Сині хмари клубочилися над вершинами гір, закриваючи блакитне небо. Іноді сонце тривожно виглядало за розірваних вітром хмар, кидало на землю бліде проміння і знову ховалося. Під поривами дужого вітру дерева вигиналися, мов у якомусь обрядовому танці. Співали таємничі пісні і розкидали навколо різнобарвне листя, простилаючи на землі строкатий килим. «Дерева танцюють вітальний танець на честь Києва і Кена», – казали воїни. А листя літало в повітрі, мов маленькі кольорові пташки. Ми ставали обличчям до вітру і вдихали запах лісу. Вітер шпурляв у нас листям, втикаючи його в наше волосся. Трава все більше жовтішала і лягала на землю, натомлена за літо. На пущу перший раз дихнув Кейвадін, володар північного вітру. Дедалі частіше чулося протяжне вовче виття. Воно пронизувало нас наскрізь, від голови до ніг. Спочатку виття починалося з одного боку, йому відповідало з другого. Здавалося, вовки скликали один одного до зграї. Над селищем голосно каркали ворони, що обсіли дерева. Настав нарешті день, коли в лісі з'явилися срібні нитки маленького павучка Зузі. «Кейвейкен підходить», – говорили воїни і діставали із схованок лижі та снігоступи. Холодними ночами густий туман сповивав пущу важким сірим хутром. Усе частіше лунав рев лосів та оленів, що викликали суперників на двобій, у якому перемагає сильніший і досвідченіший. Ішла поряд з переможцем лосиха або лань, щоб у лісових нетрях подалі від ворогів відсвяткувати весілля. У нашому селищі кожен оглядав та лагодив зброю, виготовляв стріли. Сільця на хутрового звіра кип'ятили в бобровому або ведмежому жирі, щоб не чути було запаху людини. Вечорами мисливці танцювали танці і прохали Нана Бошо, покровителя тварин, послати для них вдале полювання. Ми, молоді, шукали собі якесь відлюдне місце і просили великого духа послати нам віщий сон. Ми хотіли побачити в сні якусь тварину. Пізніше, коли ми її здобудемо, вона стане нашим покровителем і охоронятиме нас від злих духів та напастей. Шалена Рись і я теж знайшли собі затишну місцинку в пущі, де мали намір переночувати під вовчою шкурою, чекаючи віщих сновидінь. Перед сном випалили по маленькій люличці зілля – кененкіну, і в нас так запаморочилась голова, що ми ледве стояли на ногах. Перед очима хиталися дерева і земля. Ми швиденько полягали під великим деревом, де від морозного вітру нас захищало щільно переплетене коріння. Накрилися шкурами і поринули в напівсон. Я відчував, що ноги мої ніби піднімаються вгору, а голова навпаки падає кудись униз у якесь чорне провалля. Всю ніч я мучився і не міг заснути. Раз за разом якийсь клубок підкочувався мені під горло і забивав дихання. У муках, без жаданого сну, я пролежав до ранку, а коли світанок розігнав нічну пітьму, то дізнався від шаленої Рисі, з ним діялося те ж саме, що й зі мною. У нього навіть уранці боліла голова, і він був кволий. «Великий дух, напевно, не почув нас», – сказав я Рисі. «Наступного року спробуємо ще раз», – відповів друг. Нарешті прийшла пора великої тиші. Здавалося, час почав тягнутися повільніше, мов би бажаючи продовжити коротке життя листу, що падає і прикрашує землю, а потім годує собою коріння дерев. Верховіття дерев, що сходилися між собою, подекуди утворили багатобарвні склепіння. Крізь них пробивалося сонячне проміння і кидало м'які плями світла на красивий лісовий килим. У ці чудові дні навіть душі давно вмерлих воїнів та мисливців збираються на полювання. А коли вітер закружляє над землею сухим листям, наші люди кажуть: «Це давно померлі мисливці танцюють з вітром мисливський танець». Цієї пори пуща ніби розворушений мурашник. Дрібні тварини готують запаси харчу на зиму. Он білки тягнуть до своїх дупл горіхи й шишки. На озерах хлюпочуться дикі качки й гуси, галасливо готуючись до відльоту. Озеро перетинає вплав то чутливий бобер, то мускусний щур ондатра. У лісі, безстрашно шваркочучи, блукають колючі дикобрази. Вони вірять у свою зброю – голки. Високо в горах готуються до зимової сплячки ведмеді. Вони зносять у свої барлоги гілки та березову кору. Сонце опускається дедалі нижче. Воно забарвлює пурпуром дерева, покриває золотом вершини гір. Вода біля берегів покривається всіма відтінками райдуги. У неї вдивляється небо в ясно-червоному серпанку, нагадуючи про наближення морозів. Так, тепер треба бути обережним. Уночі може прийти Ка-Пебоан-Ка, володар холодного вітру, і крижаною рукою задушити невдаху мисливця, що заснув у пущі і забув розпалити вогнище. Усе довкола змінилося враз. Узгір'я та дерева втратили свої фантастичні кольори. Сліди осіннього багрянцю та бронзи на голому гіллі лише підкреслювали безпросвітний смуток дерев. Сумно свистить вітер. Останні листки кружляють у повітрі, інколи злітаючи аж до верховіття, щоб потім, ніби мертві пташки, впасти на землю. Пролітають перші сніжинки і вкривають пурпурово-бронзову землю. Ка-Пебоан-Ка зловісно регоче. Він переміг останнє тепло. Він радісно бігає по лісах, застилаючи все навколо своїм білим пухнастим хутром. Уранці сходить сумне сонце. В нього вже немає сили, щоб зігріти світ, укритий снігом. Зима. Вітер стає грізним противником. Він намагається скувати м'язи, заморозити легені і кинути людину в холодний пух, а потім засипати її, щоб і сліду не зосталося. І тільки навесні сонце відкопало б гарячими пальцями людські кістки і показало б: ось лежать останки людини, яка не змогла боротися з суворим північним вітром.